თქოს ბატონო ირაკლი.
კიდევ ერთხელ ფასეულობებთან და დემოგრაფიასთან დაკავშირებით დავაზუსტებთ.
სიმშვიდე თუ შეიძლება მეგობრებო.
კომიტეტის ფარგლებში განვიხილოთ ეს მეორე მოსმენამდე. კოლეგებო გთხოვთ. რაც შეეხება პროპორციულ სისტემას და გადასვლას 2024 წლიდან ჩვენ ქონდა კომისიის ფორმატში ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ქალბატონო ხათუნა თქვენს გახსოვთ, ყოველთვის როცა ჩვენ საუბრობდით, აბსოლუტურად გულწრფელი იყო პირადად ჩემი პოზიცია, ჩვენ საუბრობდით რაზე, რომ კომისიაში შევაჯაროთ ის დოკუმენტი, რომლითაც დავიწყებთ კონსულტაციებს უმრავლესობის შიგნით, იქაც გულწრფელად გეუბნებოდით, რომ იყო ასთა სხვადასხვაობა და არ იქნებოდა ადვილი კონსენსუსის მიღწევა. ამიტომ გთხოვდით ჩვენ, რომ თქვენი მიდგომა ყოფილიყო ყველა პარტიის მიდგომა აბსოლუტურად კონსტრუქციული, ეს გაგვიადვილებდა ჩვენ რაღაცებთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევას, თუმცა საბოლოო ჯამში ისე ჩამოყალიბდა სურათი, რომ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა იმასთან დაკავშირებით, რაც არის წარმოდგენილი დღეს, ანუ იყო ერთი პოზიცია, მეორე პოზიცია, საბოლოო ჯამში ასეთი სახით შეჯერდა ეს პოზიციები, რომ რჩება შერეული სისტემა მომდევნო არჩევნებისათვის და 2024 წლიდან გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე. აქ ვიყავით ჩვენ აბსოლუტურად ღია და გულწრფელი, არასდროს არ მოგვიტყვეები არავინ და მათ შორის ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელობასთან მე პირადად ქონდა საუბარი ამ სირთულებთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდებოდა გადასვლას პროპორციულ სისტემასთან. ჩვენ ყველასთან ვართ გულწრფელი, არავის არ ვატყუებთ, გეთანხმებით, რომ დასკვნა ვენეციის კომისიის დაიწერა იმ დოკუმენტზე, რომელიც იყო გაგზავნილი, ჩვენ ბუნებრივია ბოლომდე მუშაობდით იმაზე, რომ ჩემი პირადი პოზიცია ეს იყო, რომ 2020 წლისთვის მიგვეღწია კონსენსუსისთვის პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოო ჯამში კომპლექსური ვითარების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბდა, შესაძლებელი გახდა კონსენსუსის მიღწევა ამ ვარიანტზე, რასაც ქვია შერეული სისტემა და შემდეგ 2024-დან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. პრეზიდენტის არჩევნებს რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ერთადერთი ფაქტორი, რასაც ჩვენ ვითვალისწინებთ პირდაპირი არჩევნების დატოვებისას, ეს არის პერსონალური ფაქტორი, რაც მოგვიწონა ვენეციის კომისიამ, კერძოდ ჩვენ მოქმედ პრეზიდენტს, ვაძლევთ იმის თეორიულ შესაძლებლობას, რომ მან კიდევ ერთხელ იყაროს კენჭი საპრეზიდენტო არჩევნებში. ერთადერთი ფაქტორი არის პერსონალური ფაქტორი, ეს მოგვიწონა კიდევ ერთხელ ჩვენ ვენეციის კომისიამ. რაც შეეხება მთლიან შიდა პროდუქტს 10000 დოლარამდე ავალ თუ არავალთ, ჩვენი ამბიციური გეგმა არის ის, რომ უნდა დაჩქარდეს ეკონომიკური ზრდის ტემპი და ეს არის, ასე ვთქვათ, საფუძველი ჩვენი მოლოდინის დანარჩენს ყველა ერთად შევხედავთ, გონებრივია. ბიუჯეტის ცვლილებებს რაც შეეხება, აქ არის შეგვიძლია დისკუსიაში შევიდეთ ან პლენარულ ფორმატში ან სხვაგვარად, რა ლოგიკას ეფუძნება ის, რომ პარლამენტს უნდა შეეძლოს ბიუჯეტის პროექტში, ბიუჯეტის პროექცია საუბარი, ბიუჯეტის პროექტში ცვლილების შეტანა. მე არ ნამუშევარი 8 წელი მენეჯერად, მართალია კერძო სექტორში, მაგრამ პრინციპები არის მეტნაკლებად ერთიგივე. როდესაც მენეჯერი ადგენს პროექტს, ბორდი ან ამტკიცებს ან არ ამტკიცებს, კონსულტაციები წარიმართება როგორც პარლამენტსა და მთავრობას შორის კონსულტაციები, მაგრამ ბოლოს ან თანხმდებიან ან არ თანხმდებიან მენეჯმენტი და ბორდი. ეს არის ელემენტარული პრინციპი, მათ შორის კერძო მენეჯმენტში. არის პრეცედენტები, თუმცა პრაქტიკა რეალურად, სადაც არის ეს კანონის დონეზე ასე მოწესრიგებული, პრაქტიკა არის რეალურად ყველგან ის, რომ მთავრობა და პარლამენტი თანხმდებიან ბიუჯეტთან დაკავშირებით. მე ის თქმამდე, თუ ვერ თანხმდებიან, მთავარი ცვლილება რა შემდგომარეობს აქ? თუ ვერ თანხმდებიან პარლამენტი და მთავრობა, დღეს პარლამენტს ბერკეტი არ აქვს, დღეს პარლამენტს ბერკეტი არ აქვს შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ხვალ ზუსტად ისეთი რეგულაციები ედება, უნდობლობის ოტომი აქვს მთავარი, რაც აძლევს პარლამენტს ძალიან კონკრეტულ ხელშესახებ ბერკეტს. მენეჯმენტს ის იგივეა, ხო? მენეჯერი და ბორდი თუ ვერ თანხმდებიან ბიუჯეტზე, მენეჯმენტი მიდის. ეს არის პრინციპი, რომელიც არის ასახული ამ დოკუმენტში, ეს არის ჩვენი ლოგიკა, რაც აძლიერებს პარლამენტს და აძლიერებს ბორდს. ეს არის ჩვენი მიდგომა, თორე ჩვენ ინტერესია, რა თქმა უნდა, პარლამენტის გაძლიერება. შეგვიძლია დამატებით ნებისმიერ ფორმატში ვიმსჯელოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ვაძლიერებთ პარლამენტს და არაპირიქით ვასუსტებთ. რაც შეეხება 94 მუხს, კიდევ ერთხელ არგუმენტები არის ის, რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. მეორე მხარეს არის ეკონომიკური არგუმენტები და ამ ეკონომიკური არგუმენტების გათვალისწინებით საუბარია 12 წლიან დათქმაზე, რომელიც აისახა გარდამავალ დებულებებში. ბატონმა გიგი წერეთელმა ბრძანა, რომ თითქოს ქუთაის ვართმევ ჩვენ საპარლამენტო სტატუსს და წერთ ამას კონსტიტუციაში, ეს ასე არ იყო ნათქვამი. ხო, ეს ძველი ამბავი, როგორც ახალი ამბავი ისე ითქვა და მაგითო დაგისვით კითხვა. რაც შეეხება იმას, რომ პრემიერი უნდა დადიოდეს თუ არა პარლამენტში, ჩვენ დავამატეთ კონსტიტუციას ნორმა, რომლის მიხედვითაც დადგენილია ყოველწლიური ანგარიშგების წესი. რა თქმა უნდა, არის ქვეყნები, ბრიტანეთის პარლამენტი, სადაც ყოველგვირა დადის, ზოგან შედარებით იშვიათად, მაგრამ დადის. კიდევ ეს არის ის უფლება, რომელიც ახლა შედის კონსტიტუციაში, ანუ ყოველწლიური ანგარიშგების წესი დგინდება. ჩვენ მქონდა მათ შორის სხვა ფორმატში საუბარი ამ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. მე პირადად ვარ მზად, ახლა კონსტიტუციას ვცდილობთ, მაგრამ ვარ მზად იმისათვის, რომ რაღაცაზე შევჯერდეთ, იმისათვის, რომ მათ შორის ოპოზიციასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, ხარისხი გაიზარდოს. რაღაცები არის დამოკიდებული თქვენზე, რაღაცებია დამოკიდებული აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. მე მზად ვარ, რომ შევასრულო მედიატორის როლი, თუმცა რაღაცებთან დაკავშირებით ჩვენ დაგვჭირდება დათმობებზე წასვლა. აქ საუბარი არ არის რაღაც ნეოფრები და მორალურ კომპრომისზე, საუბარი იმაზე, რომ რაღაც მარტივ სტანდარტებზე უნდა შევთანხმდეთ ამ კომუნიკაციის. ეს არის ჩემი მოწოდება და შეგვიძლია ამაზე გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, დისკუსია. პლებისის რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ, რატომ მოიყვანეს ეს მაგალითი? არის საპრეზიდენტო არჩევნები, არის მაჟორიტარული არჩევნები. ანუ ხალხს ეკითხები, გინდა თუ არა შენ აირჩიო პრეზიდენტი, გინდა თუ არა შენ აირჩიო შენი დეპუტატი, ხო? ორი კითხვა, ორივეზე აქვს დადებითი პასუხი. რა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ? კითხვა, ორივე კითხვა შეგვიძლია გავიტანოთ პლებისიზე. ხალხი იტყვის, რომ მოწონს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები და მოწონს მაჟორიტარული არჩევნები. რა გავაკეთოთ? ჩვენ ხო უნდა ამოვიდეთ სისტემიდან? ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იქიდან, თუ რა არის სისტემისთვის უკეთესი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სისტემისთვის არის უკეთესი ამის საპირისპირო რამ. ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია. საპირისპირო რამ არის სრულად პროპორციული არჩევნები და პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევნები. რატო პრობლემა აქ? პრობლემა არის ის, რომ ხალხისთვის საფუძვლიანად არავის არ აუხსნია რეალურად საპარლამენტო, ნახევრად საპრეზიდენტო, საპრეზიდენტო სისტემების არსი, პროპორციული მაჟორიტარული სისტემების არსი. ამაშია პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში პასუხს იღებ ზედაპირულს. რა გირჩევნია? შენ აირჩევ სხვა მაირჩევს, მე ავირჩევ მაჟორიტარს, მე ავირჩევ პრეზიდენტს. ეს არის მთავარი პრობლემა, მათ შორის პლებისციტის. პლებისციტისაც არ გვეშინია ჩვენ. აქ მთავარია ის, რომ აზრს უნდა იყოს, არ უნდა იყოს მოკლებული პლებისციტი. და ჩვენ გონია, რომ იმ პირობებში, როდესაც საფუძვლიანი ინფორმაცია არ აქვს საზოგადოებას მართველობის ფორმებთან დაკავშირებით და საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით, პლებისციტის ჩატარება არის არასწორი. რაც შეეხება 2010 წლის დასკვნას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რა იყო მთავარი არსი ამ დასკვნის. ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი არ არის დაცული დღევანდელ კონსტიტუციაში, უნდობლობის ოტომზე და სხვა რეგულაციებზე განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილებული. ასევე ერთი რამ უნდა გავიხსენო, 2010 წლის რეფორმა ისე ჩატარდა, რომ საარჩევნო სისტემა ნახსენების კი არ ყოფილა. არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, არც ერთ ექსპერტს, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არავის ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმის ფარგლებში საარჩევნო სისტემა საერთოდ არ უხსენებია. ვენეციის კომისიის დასკვნა რომ ნახოთ, ისე დარჩა შერეული სისტემა, ერთი ჩანაწერი არ არის ამაზე მოცემული ვენეციის კომისიის დასკვნაში. თქვენ წარმოიდგენთ, რა დონეზე არის აწეული საქართველოში სტანდარტები, დემოკრატიული სტანდარტები და პლურალისტური სტანდარტები, რომ ეს გახდა დღეს საკვანძო საკითხი. 2010 წელს არც ერთ NGO-ს, არც ერთ ექსპერტს, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არავის არ ახსოვდა შერეული საარჩევნო სისტემა და პროპორციული საარჩევნო სისტემა და დღეს არის საკვანძო საკითხი ეს ყველაფერი. ეს მიუთითებს იმას, რომ საქართველოში სტანდარტები არის 1-100-ად გასწილი. წარმოიდგინეთ, რა დონის ნახტომზეა საუბარი 2010 წლიდან 2017 წლამდე. ეს არის ნამდვილად ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება და ეს პოლიტიკური განცხადება ოცნებობთან გავაკეთა. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეროვნული უშრების საბჭო. მე არ მითხოს, რომ მთავრობის ქვეშ შეიქმნება უშრების საბჭო. მე ვთქვი, რომ თუ შეიქმნება ასეთი საბჭო, ამას არ ჭირდება კონსტიტუციური ჩანაწერი. ანუ ამაზე იყო საუბარი და რატომ? თუ შეიქმნება უშრების საბჭო მთავრობის ქვეშ, პრემიერის ქვეშ, მასში ვერ იქნებიან წარმოდგენილი ვერც პრეზიდენტი, ვერც პარლამენტი და ვერც ერთი სხვა სუბიექტი. ანუ ეს იქნება ჩვეულებრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების რგოლი. და აქედან გამომდინარე, ამას არ ჭირდება კონსტიტუციური მოწესრიგება. გარდა ამისა, საპარლამენტო სისტემაში უშრობის საბჭოს ფუნქციას არსებითად ასრულებს სწორედ მთავრობა. მთავრობა არის ზუსტად ის რგოლი, სადაც განიხილება უშრობა, ხო არ არის მარტო დაკავშირებული თავდაცვასთან. ეს არის თავდაცვა, შინაგანი საქმეები, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის ფინანსები და ეს შემდეგ. ყველა ეს ადამიანის ის მთავრობაში. ამიტომ არ არსება, არ იქნება, არის 2-3 გამონაკლისი, სადაც საპარლამენტო სისტემაში არსებობს უშრები საბჭო, სხვაგან იმიტომ არ იქნება უშრები საბჭოები, რომ იქ უშრები საბჭოს ფუნქციას თავიდან ბოლომდე ასრულებს მთავრობა. ეს არის არსი საპარლამენტო მართლობის, აქედან გამომდინარე, რამდენად არის საერთოდ საჭირო ამ სისტემაში უშრები საბჭოს რაიმე ფორმით შექმნა, თუნდაც პრემიერის და მთავრობის ქვეშ, ეს არის რა თქმა უნდა საკითხი. ვიდრე რომ მთავრობა არის უშრები საბჭო საპარლამენტო სისტემაში. რაც შეეხება ბონუსის საკითხს, კიდევ ერთხელ აქტიური თეორიული ვარიანტია საუბარი, რაც ასევე არის გასათვალისწინებელი, კიდევ ერთხელ ის, რომ პირველ ადგილზე გასულ პარტიას ენიჭება უპირატესობა, ეს არის თავსებადი დემოკრატიულ პრინციპებთან, დემოკრატიულ საარჩევნო პრინციპებთან. საუბარია ცირე უპირატესობის მინიჭებაზე, რეალურად გარდა განსაკუთრებული გამონაკლისებისა ასეთი კონფიგურაცია არც უნდა მიიღოთ ბუნებრივი ამხედველობაში, და ზოგადად ის, რომ პირველ ადგილზე გასული პარტია აღალიბებს მთავრობას კოალიციურ სანანო წარმართველი პარტია ან ერთპიროვნული პარტია, რომელიც აღალიბებს მთავრობას, ეს არის ევროპაში საყოველთაო დამკვიდრებული საუკეთესო პრაქტიკა. და ბოლოს, რაც შეეხება კვლევას მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, 2016 წელს ასეთი კვლევა არ ჩატარებულა. კვლევა ჩატარდა 2017 წელს, ანუ წელს ჩატარდა ინდიას მიერ კვლევა, რომელმაც დაადასტურა, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების წინააღმდეგი. შესაბამისად, ბუნებრივია, პლებისციტზე რო გაიტან იგივე საკითხს, იგივე შედეგს მიიღებ. ხო, ანუ კიდევ ერთხელ მარტივად რო დავსვათ კითხვა, დავსვათ ორი კითხვა საზოგადოებას. ხო, ერთი ხარ თუ არა პირდაპირ არჩევნების მომხრე და ხარ თუ არა მაჟორიტარების არჩევის მომხრე. ერთსეც და მეორესეც იქნება დადებითი პასუხი. შესაბამისად, ამ კუთხითაც იქნება ჩვენ შორის კონსენსუსი მიუღწეველი. ეს არის საერთო ჯამში ის სურათი, რომელიც გამოიკვეთა. კიდევ ერთხელ საბოლოო ჯამში, რო თქვათ, ყალიბდება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან დახვეწილი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ავტოკრატიას. კიდევ ერთხელ, საპარლამენტო სისტემა თავისი პროპორციული არჩევნებით გამორიცხავს ყოველგვარ ავტოკრატიას გრძელვადიან პერსპექტივაში, და ეს არის ფუნდამენტური მიღწევა, რომელიც არის ჩვენი პოლიტიკური ნების შედეგი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობა.